Bizkaiko batzar nagusietako batzarkideak heldu jakuz gure estudiora, eta gaurkoan be, Bizkaiko lurraldeak daukan ganbara handi horretan jorratzen diran gaiak ekarriko doguz fokoen aurrera. Eusko Alderdi Jeltzalea, Jesus Lekerikabe Askua, egunon?
Egunon da nori.
Eskerrik asko etortea gaitik. Eneritz de Madaria, Galkarrekin Bizkaia, zelan zagoz?
Ondo.
Egunon. Egunon, zauribe. EH Bildu, Iker Casanova, egunon?
Kaixo, egunon.
Eta PSE Euskadiko Eskerra, Anaberta Kampo, egunon, zauribe?
Egunon, denari.
Anaberta, eskatuko zut apurtxu bat mikrofonora, hola txik, urreratzeko, eta basoetara sartuko gara, izan be, eguazten honetan, Gernikan izan dozuen osoko bilkura horretan, Arantza Atutxa, Bizkaiko Foru Aldundiko, Nekazaritza eta Abeltzaintzarako Foru Diputatua entzuten genduan, banda marroiari buruz berbaz, sekulakoa sortu zan, 2018an, ondala la urte inguru gitxi gora bera, 5 urteia, banda marroiaren gaizo horregaz modu zabalean sartu zan, eta Bizkaian egozan pinu asko kaltetu ziran orduan. Urte batzu pasau dira, ondinokarren milaka hektarea dagoz kaltetuta, hori bai, 2018tik ona, banda marroiaren eragin hori antza 125 murriztu da, eta Bizkaiko ekialdean egongo litzateke ondinokarren gaizo horren aztarnak ba pinu askotan. Jesus, gai hau zelan ikusten duzu Eusko Alderdi Jeltzalean?
Bueno, galdera etorri zan batzar nagusi eguazteneko pleno horretan, EH Bildu zuzendutako galdera bat izen zen, eta han emoban azalpena Atutxa Aldunek, ez da? Ordun, ondo esan duzun modun, nabarmenena 2018 urte izen zen, ondala 5 urte, esan ordun sartun geizotasun hori, baina nabarmendu eta ugaritxu bertan sasoin izan. Datun arabera 21.000 hektarea afektau egon ziren orduen, eta handikona, ba, neurrizen ondorizoz, da ez neurrizen ondorizoz bakarrik, klimatologizaren ondorizoz bebai, ba, murriztuen da, egondiz bebai, talak egondiz, garbiketak egondiz, reforestazio epe egondiz, eta 10.000 hektarea gitxiago eterago zen kaltetute, baina ondik, ama 2.000 hektarea inguru, eta gehizen bat hor markina duran galdea Zuraldea inguruen badagoz kaltetuek, eta horren aurrien ba neurrizek hartzen jarretxu bidala, eta ondo esan ban moduen Aldun Andriek, ba zelan hartzen doguz neurri horrek edo zelan hartun bidiz, ba sektoriaz kontaktuen egonda, neurketak einde, ikerketak sakondute, eta horren aurrien dagozen kaltiek bebai diruz lagundute, eta hor bide horretatik jarraitzuaz hartu ziren neurri garrantzitsu batzu bebai, eta ze kalte horrek beste kalte bat sortu leike ban, eta orduan zan eukalituen ugaritzi ekarri leike bala, moratorizio hor jarri zan maiganien, eta hon batzar nagusi honetan hasiko ara lehenengo datorren urteko hiru hilabetietan foru araue aldatzen eta moldatzen, eta horreukiko dugu bebai aukerie, ba sektore forestal hau eta daukune inguru hau antolatzen juteko eta babestu biharra babesten juteko, eta sektori sendotu bidan gunietan sendotzen eta laguntzen jarraitzeko.
Bizkaian baso eremu gehienak esku pribatuetan dagoz, egia da erakunde publikoek udalek eta aldundiak berak badauki esala euren baso eremuak bebai, eta banda marroiak gehien bat pinuei eragin izan dutze azkeneko urteetan. Iker, zuek EH Bilduk egindako galderea da, ze kezkak bultzatuta bideratu zen duen itaun hau?
Bai, ba, nik uste dut, Jesusek ondo esan duen moduan, eztabaida orokor baten atarian gaude, eta gu jakin genuen gai zehatzonen inguruan gauzak noa zuden, ez? Askotan esaten da, Santa Barbara gogoratzen dugula trumoiak entzuten ditugunean, kasu hontan, ez da gaixotasuna gora doan ez, baina bai, bere momentuan, bolo ibili zen gai hau, batez ere sektorean eragin oso potente izan zuelako, eta guk horren inguruko evoluzioa jakin nahi genuen, esaten genuen moduan, beste eztabaida sakonago eta integralago baten atarian gaudelako, eta abiapuntu moduan gaurko egoraren inguruko diagnosi alik eta zehatzena eduki nahi dugu. Ez da sekretu bat, Euskal Herria Bilduk apostu egiten duela eredu forestal berri baten alde. Gure azalaren, Bizkaiaren azalaren gehiengo bat, zuhaitzak dira, eta gaur gaurko zoritzarrez ezin dugu esan bazoak direnik, zuhaitzak eta bazoak ez delako gauzabera batzutan, zuhaitzen plantazioak dauzkagula, gure ustez desorekatuta dago, gure lurran bazo eta plantazioen arteko proporzioa, eta uste dugu oreka berri baterantza abiatu behar garela. Gertatu dena pinuekin ez dela kasualitatea da, politika forestal zehatz baten eta monokultibo baten eta kanpoko espezien importazioen ondorio bat, eta hortik ikasita pentsatzen dugu transizioa egin behar dugu eredu berri batean. Eta hor bi elementu importante daude, alde batetik jabegoa, norenak diren basoak eta mendiak, ze gaur gaurkoz gehienak jabego pribatukoa direla, eta bigarrenik zertarako erabiltzen diren. Eta oreka esaten dugunean, ez dugu esaten ezer desagertu behar direnik, ez dugu esaten dara publiko izan behar denik, ez dugu esaten kanpoko espezie guztiak ezabatu egin behar direnik, baina bai oreka berri baterantz abiatu behar gara, interes ekonomikoak, enplegua eta industria alde batetik, baina baita ere ekosistema iraunkor eta bizirik izateko beharra ustartzen duen eredu berri baterantz, gaur gaurkoz eredu hori ez delako existitzen.
Uh-huh. Ana Berta Campo, Euskadiko Alderdi Sozialistak gai honetan ze iritzi dauka?
Lehen esan duten moduan aurreko kontrolerako batzarran.
Ana Berta, mikrofonoa Albazu Apurtxu bajeu eta Olantxika ora aurreratu. Eskerrik asko.
Ba hori, aurreko kontrolerako batxarran, azaldu zigun norakoa izan den prozesua, joera positiboa izan arren guk uste dugu kezkarriga dela. Oraindik gure ustez izurretaren aurkako borrokan aurrera egiteko baliabide tekniko eta ekonomikoak ezarri behar dira. Beti ere flora, fauna eta pertsonan osasuna zainduz. Bizkaian baso kudeak eta egokia bermatzeko politika aurreratuenak ezarri behar dira. Gure ustez beharrezkoa da basogintzan esperientzia ikerketak egitea. Adibidez, baso espeziak lurraldera eta klima aldaketara nola egokitzen diren azterketa, eta izurrite eta gaixotasunen aurreko portaera ere aztertu behar dugu. Komunitate zientifikoarekin lankidetzan aritzearen apustua egiten dugu, eta sortzen den ezagutza erabili arriskuan dauden eta espeziak babesteko, eta basean basoak kudeatzeko ere kodeak eta hori iraunkorra izateko.
Uh-huh. Elkarrekin Bizkaia, Eneritz, zelan ikusten duzu hau?
Zorionez txarrena pasatu da, hori egia da, baina guk uste dugu aldaketa gehiago egin behar dugula. Jesusek esan du ikerketak egiten duela, neurketak egiten dituela, eta hori ondo dago ba gaixotasuna jarraitzeko, baina prebentzio neurriak bebai abian jarri behar dugu. Luzaroan nik uste dut administrazioek bultzatu dute monolaborantza, pinuskoa edo eukaliptoeskoa, eta aspalditik ja ezagutzen dira zuraren ekoizpen eredu horren ondorioak, ba gaizotasunak eta zuteak izateko handiagoa, ekosistema pobreagoa bebai, eta onura ekonomikoa handiak izan arren balio txikia du zura hori edo egur hori. Egur pobrea da, papera egiteko erabiltzen da, eta bueno, guk pentsatzen dugu naturarik da, hurbil dagoen basogintza ba hobea izango da, eta hori monolaborantzatik urrun, oso urrun dago, eta ekonomikoki ambizio handiago du, eta bai baita ere ekologikoki begiratzen badugu.
Uhum. Ba, pinuan inguruan ez dakit beste gaire aitan hemen batekin gure dozuen. Kaipa
hemen txikitzu bat. Esan, egurren sektorie badakiu Bizkaian garrantzitsu izen dara, eta beti izen da komplemento modun lehen sektoriari, eta realitate hori da. Beti hemen dago zen jabe txikile diz gehienak, eta pinuen kontrako jarrerak sarritzen maiganeratzen diz. Gaurko, gaur entzun dut esan, nire egokitzat ikusten dotez, eta aurrera begire pausuk emotekuk ikusten dotez, baina hori beti ukibidugu oinarrizen usteot. Jabe txikine daukuzela Bizkaien, jabego txikine ediz, komplementarizu ediz, gaur egun daukun ingurumena, ba, eurek mantentzen izendabe geizen bat, eta eureri esker dauku, eta aurrera pausuk emonen bidizela, eta espezie autotonuk bultzatzi eta hori publikotik nik ondo ikusten dut, baina beti eskuti junbigarilea jabetza txiki horreaz bebai.
Bizkaiko foru aldundiko sail diferenteek euren aurrekontu proposamenak publiko egin dabez, eta suposatzen dute negoziazioak hasita dago. Zala, azte hon bertan, ezagutu dugu Elkarrekin Bizkaiak eta EH Bilduk egiten daben proposamen hori negoziazinorako, batetik Elkarrekin Bizkaiak lau eguneko lanastea lehenesten dau eta garraio publikoaren doakotasuna be eskatzen dau foru gobernuari egin deutzon proposamen horretan, eta EH Bilduk garraioaren doakotasuna, eta zaintzari jaoko honez, 15 milioiko proposamena egiten dau, batetik 10 milioi euro erresidentzietako beharginen lan baldintzak hobetzeari begira, eta 5 milioi euro zesta honeta Abadinon sortuko litzateke esan adinekoei begirako zentroetan hobekuntzak egiteko. Honezek dira oposiziotik talde bi honek hemen mailaren ganean daukagusanek egindako proposamenak, eta eurei honezek apurtxu bat gehiago azaltzea eskertuko neuzkie, Iker, zuaitik hasitea.
Bueno, guk hasieratik esan genuen aurrekontuak ez zaizkigula gustatzen, guk gara oposizioaren lehenengo indarra, eta gure eskubidea eta baita ere beharra bada kritikoak izatea gobernuarekin, baina bueno, kritika hori formulatzerakoan bide ezberdinak jorratu daitezke, eta guk erabaki duguna izan da proposamen alternatiba mai gaineratzea. Bakigu oso zaila dela, ezinezkoa dela zuzenketen bidez aurrekontu txar bat aurrekontu on bat bihurtu, hori ezinezkoa da, baina ezin dugu katu ere, ba ezberdinen arteko elkarrizketarako proposamenak egin, eta hori da saiatu ingarena, ez? Alde batetik identifikatzea zeintzu diren herrialde honentzako esparru estrategikoak, eta esparru estrategiko hoien bakoitzean proposamen sorta bat egitea. Apala da, ez diogu buelta emango aurrekontu honi, naiz ta dana onartu, baina bentsat keinu garrantzitsuak ikusi nahi ditugu esparru estrategiko hoietan. Guk identifikatu ditugu 5 esparru, eta guztira 15 neurri planteatu ditugu 65 milioi euroko barnebiltzen dituenak. Eta ondo esan duzun moduan, zaintzarena nola ez da esparru hoietako bat, aipatu dituzun neurria garraioan ere, baita ere arlo ekonomikoan, transizio ekosozialan eta politika fiskalean. Espazio hoietan gure ustez gabeziak nabarmena dira, aurkeztu dizkibuten aurrekontuetan. Erronkak gutxi gora bera guztiok identifikatzen ditugun arren, aurrekontu ofizialetan ez dugu ikusten esfortzu proporzionala, norabidea eta ausardia erronka hoiei behar bezala aurre egiteko, eta horregatik gabezi horiek identifikaziotatik abiatuta egin dugu gure proposamena. Gobernuaren eskuetan dago aspaldi, eta bueno, jarraituko dugu hitz egiten, jaso behar dugu euren erantzuna, eta beti bezala suposatzen dugu kontraproposamen batzuk trukatuko dizkigula eta ditugula, eta ikusiko dugu noraino heltzeko gai garen.
Negoziazioen lehenengo fasean egongo gintzateke
bai, momentu honetan. Bai, baina zorionez, denbora hor muga argi dagoenez, pues asko ezin gara luzatu ere.
Eneritz, Elkarrekin Bizkaiak proposatutakoen artean ikerrekaitatutako garraio publikoaren doakotasuna badago, eta baita lau eguneko lanastearen bultzada hori. Espainiako gobernuak Yolanda Díaz ministroaren eskutik proposatu eban, orain dela hilabete batzuk, eta Eusko Jaurlaritzako sailburu sozialistak Idoia Mendiak dagoeneko deia egin dute, proiektu pilotu honetan parte hartu gura daben enpresei horretan murgiltzeko. Bizkaiko Foru Aldundiak zeuen eretxian gai honetan zer egin leike?
Bueno, guk uste dugu, bueno, lehenengo esatea proposamen hori ez da aurtengoa bakarrik, gu eramaten dugu ja igual 3 urte eramaten dugula proposamen jartzen dugula proposamen hori mahai gainean. Nola eraman dezake? Bultza dezake enplegu publikoan, eta hor jarri dezakete proiektu piloto batzuk, baina bebai ukuste dugu sustatu edo bultzatu enpresa pribatuen bebai, ze azkenean Foru Aldundiak azpikontratatzen ditu zerbitzu batzuk, eta badaudela hor, ba, bueno, klausula sozialak eta olako baldintzak administrazioarekin kontratatzeko, eta, bueno, gupentzartzen dugu, bueno, hortik bideratu dezake, bueno, ba, proposamena. Eta, bueno, ja, orokorrean, gu pentsat, hauek ez dira gure aurrekontuak. Elkarrekin Bizkaiak, ba, aurrekontu hauek egin izan balitu oso ezberdinak izango lirateke. Eta batez ere, landu beharreko errealitatea orain oso konplexua da. Eta gu pentsatzen dugu horregatik irmo jokatu behar da. Eta, bueno, berriro proposatzen dituen neurriak, ba, oso epelak dira, eta batez ere ez dute koherentziarik elkarren artean. Eta horregatik, bueno, planteatu dugu osoko zuzenketa bat, eta bebai 167 zuzenketa partzialak. Eta guk planteatu ditugu hiru ardatz, ardatz morea, ardatz gorria eta ardatz berdea, hor kokatzen ditugu gure proposamenak. Eta, bueno, ardatz morea herritarrei babes sozial handia bermatzeko dira. Ardatz honetan, bueno, ba, hitz egiten dugu zerbitzu publikoei buruz, edo zainketak hobetzeko neurriak bebai proposatzen ditugu. Ardatz gorria, ba, jarduera ekonomikoa bultzatzeko neurriak ditu, lau orduko jornada, eta, bueno, ardatz berdea krisi ekologikoari aurre egiteko neurriak, eta hor, ba, hitz egiten dugu garraioaz edo trantzizio energetikoaz.
Oposizioaren proposamenak entzun dugu, foru gobernuan dagozan alderdi politikoak entzungo dugu orain. Jesus, Eusko Alderdi Jeltzaleak aurrekontuak aurkeztu dauz, kasu honetan foru gobernuaren bitartez, oposizioak eskatutakoa hasiera baten zelan ikusten duzue?
Bueno, hemen izan da, ez da bezala eurentzat eitzen aurrekontu, guk dudari bebarik geuretzat eitzen dugu, geuretzakot eitzen dugu aurrekontuek, eta beti izaten dugu modun, ez da, pertsonak erditzen ipinitze. Guk aztertu beharreko esparruek, edo sendotu beharreko esparruek, aspaldiko urtietan aztertute daukuz, eta identifikaute daukuz, eta urtetik urtera, saiakeratan bakarri barik, ja, dotazioetan eta aurrekontuetan handitzen juten gara zerbitzio kalitate hori hobetzeko asmuetan, ez da? Betiko gizarte zerbitzuek eruten dabe aurrekontu honen kopuru handitzena, baina garraio publikue, azpiegitura bai, lehen sektorie, ingurumena, hor dagoz danak jasota eta aurkeztute aurrekontu maila honetan. Betiko moduen esaten dugune, azkan baten, gobernuari dagokizu aurrekontuen aurkezpen hori eitzie, eta ebai, alegine gehiengo edo adostasun hori zabaltzen jutie, eta adostasun hori zabaltzeko asmuaz, ba, lehenengo eta bat gobernu osatzen danien, alderdi desberdinen arteko adostasune bultzatzen da, eta hor, alderdi sozialistiaz bateindako aurrekontuek aurkezten doguz, eta on, hemen on daukuzen aurretik daukuzen aste bi honetan tokautzen jakune da oposizioen dagozen alderdizekin posturak urraratzie. Eta esan da moduen esparru orokorretan edo berba orokorretan askotan ados egon lekeara, baina gero matizera bajatzen garenin ba hor dagoz ezberdintasunek edo irudikatzen doguz dagozen ezberdintasunek, ezta? Eta hurbiltzeko lekuek badago zela usteot, eta elkarrizketak martxan dagozen momentu honetan, ba, nik horretan sakontzen jarraitzi eskatuko.
Eta hurbiltzeko puntu horrek antzemonda ekozu zeintzuk izan lehitek ez gairik errazenak adostasunetara heltzeko?
Bai, esan duten moduen titularretara bagoiez ingurumen arluen alkar maiganeratu dugu zen proposamenetan badagoz hurbiltze puntuek, garraio inguruen badagoz badagoz hurbiltze puntuek zaintzan eta gizarte zerbitzutan bertan be bai, baina bueno, zenbat eta estremoetara gehiago bagoiez eta modeluek inposatzeko edo implantauteko edo diskurso horretan gehiago sakontzen badugu, ba urruntzen joango gara gehiago eta adostasun puntu hurbil horretan ni pentsatzen dut badaukule nun ulertu.
Garraioa aitatu duzu hurbilen artean eta ana berta kanpo Pedro Sánchezek Espainiako gobernuko presidenteak bere investidura saioan be esan eban garraio publikoan tarte batzuk doako bihurtzea dela bere helburuetariko bat, adinekoak aitatzen ebasan, 18 urtetik berako gazteak be bai, garraioaren doakotasuna be Bizkaira alduko dela uste duzu?
Ba, nik uste bai etz, eta nik uste dut bide horretatik jarretu behar dugula, eta hori izan behar dela helburua behintzat, ez? Eta nik uste dut aurrekontu proiektu honetan modu batez erreflejatuta dagoela ere, ez? Aurrekoan esan genuen, aurrekontuan nahi ditugun helburuak lortzeko pentsatuta egon behar dira, ez? Herritarren mesederako izango diren politikak politikei ekiteko. Kasu honetan agintaldi planaren bat datorren aurrekontua zari gara, ardatz estrategiko artikuluetan zentratuta. Aldundiko zair bakoitzak bere proposamena aurkeztuta oro har guk aintzat hartzen dugu aurrekontu proiektua. Zorrotza eta zuhurra delako, aurrekontuak izan behar diren moduan, ez? Ambizio handikoa, baina realista lehentasunei aurre egin ahal izateko solidarioa ere, dificultate gehien duten pertsonei eta aurrei arreta hobea emateko, jarduera ekonomikoa, enteplegua, sustatzen jarretzera bideratua, berdea, iraunkorra, eta Bizkaiaren nortasuna indartzen du ere. Lurralde kohesioa eta garraio publikoa hobetzeko bidatuta, eta beste batzuen artean emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna bermatzera bidatua ere. Atzo amaitu zen zuzenketen aurkezteko epea eta hemendik aurrera ekarpenak eztabaidatzen hasiko gara. Ikusi dugu akordioan lortzeko aukerari dagoen eta nola hobitzen garen talde bakoitzak eztabaida honetara. Guk politika baliagarrian sinesten dugu eta horregatik erakundetatik lan egiten dugu herritar guztien berdintasunaren, justiziaren eta askatasunaren alde eta zerbitzu publikoen alde eskua luzatuta egiten dugu akordioa bilatzeko eta jarre horretatik helduko diogu proiektu honi.
Bueno, ba negoziazioen lehenengo fasean murgiluta eta zuek entzunda emoten dago hasiera baten akordu batzutarako ateak zabalik geratzen dirala. Atzo, azaroak 30 eduki ebasan, Zemendiaren 30 eta greba feminista orokorra izan zan Bilbon eta ez Bilbon bakarrik baizik eta Bizkaiko beste uri eta herri askotan jendetzea batu zan, antolatzaileek eurek esaten hemen Bilboko manifestazioari begira batez be aurrikusitakoa baino pertsona gehiagok parte hartu ebela manifestazio horretan eta mugimendu feministak 70%-ko jarraipena islatzen eban atzoko egun horretan Jaurlaritzak emondako datuei begira 78%-koa aitatzen san hor. Bizkaiko Foru Aldundian berdintasun saila sozialisten esku dago, Teresa La Espada da, Bizkaiko Foru Aldundian berdintasun foru diputatu. Ana Berta, atzoko mobilizazioak zelan ikusi izandu san eta zaintzaren ereduari zelako buelte emon beharko litzakiola uste dozu? Buelteharik emon beharko balitzako behintzat?
Bueno, guk esan genuen ja, ez gatoz bat oraingo honetan aldarrikapen tresna greba orokorra izatearekin. Ba gatoz gaur egungo gizartean oraindik emakumeen eta gizonen artean dauden desberdintasunak gainditu dituen zaintza sistema bati ekitego beharrarekin, baina uste dugu atzoko grebak langileen kopuru handia kanpoan uzten zituen, ez? Foro eta erakunde guztietan lanean jarraitu behar dugu nahi eta behar dugun zaintza sistema lortzeko eta zaintzaren sektorean emakumei eragiten dien desberdintasuna iraultzeko estrategiak garatu behar ditugu, baina ez dugu beste atzoko iniziatiba edo onena zela. zaharkakoak izan behar dute aldaketak lanak duintzeko eta balioesteko eta kalitatezko enplegutara bideratzeko. Eta uste dugu akordioa funtsezkoa dela zaintzen erronkari bere realitate osoan aurre egiteko dion gizarte eredua aldatzeko, ez? Zaintza sistema universal, publiko eta erakunkide bat alde egiten dugu berdintasunari dagokionez. Eta uste dugu funtsezkunean gaudela gure gizarte zerbitzuen sistema sendotzen jarraitzeko. Errealitateak formula berriak aztertzera behartzen gaitu, birbondaketa beharrezkoa da eta horretan murgilduta gaudegu.
Zeharkako proposamenak aitatzen dauz Alderdi Sozialistak, Elkarrekin Bizkaiak zaintzaren gaia zenan ikusten dauen eritz.
Bat gatoz Euskal Herriko mugimendu feministarekin eta uste dugu momentu hau oso ona da aldarrikatzeko gertatzen ari dana. Igual nik pentsatzen dudana da, igual ez da momentu ona Alderdi Sozialistaren txat edo EAJaren txat, badagoela Eusko Jaurlaritzako hauteskundeak hor ondoan, eta igual horregatik ez da momentu ona haientzat, baina nik pentsatzen dut oso momentu egokia dela, eta gainera pentsatzen dugu egitekoak daudela eta egitekoak oso garrantzitsuak. Egon gara urte hauetan mai gainean proposamenak jartzen eta esango nuke sektorea profesionalizatzea oso importantea da momentu honetan, lan baldintzak duintzea bidezko soldatekin eta bidezko arreta ratioekin, kalitatezko arreta emateko, zaintzen dituzten emakumeak migratzaileak ere zainketen sektorean sartzea eta aintzat hartzea, eta etzeko zainketak behar bezala ordaintzea, ze azkenean lan bat da. Eta zer gertatzen ari da, nik jarriko nuke adibide bat. Beitu, nik pentsatzen dut diskurtsoa, gobernuko diskurtsoa bai aldatu da, baina praktika ez da aldatu. Eta gainera, errealitatea ez da aldatu. Zein nola aldatu da diskurtsoa? Esaten du, etxeko zaintzak duintzea, hori bai, egingo dugula. Edo jarriko dugu zaintzak politika erdigunean. Bai, hori bai, diskurtsoa aldatu da. Baina praktikak ez. Zer gertatzen ari da etxeetan? Etxeko zainketen prestazioa ekonomikoa jasotzen duten pertsonek, 20.000 pertsonak Bizkaian, 81%ek ez dute beste laguntzarik jasotzen. Ez eguneko zentroaren laguntza, ez etxez etxeko laguntza. 20.000 lagunek zaintzen dute mendekotasuna duen pertsona, egunean 24 orduz, astean 7 egunez eta gehienez ere, 520 euro.
Irakurketa horregaz geratuko gara, denbora askorik ez daukagulako, EH Bildu Iker.
Bai, bueno, formen inguruan ikustu guri alderdi hoi ez dagokigula, eta are gutxiago alderdiko gizona ez dagokigula mugimendu feministak erabiltzen dituen tresnen inguruko aurnarketak edo balorazioak egitea, berai dagokio euren mugimenduaren lidergoa tantolak eta burutzea, eta zango nuke gainera, azken urteotan gertatu denaren ondoriz, ondo egiten ari dela, beraz, konfidantza horretatik abiatuta, bagu bat egin genuen greba orokor feminista honekin, eta uste dugu arrakasta oso handia izan dela, presio mediatiko eta gaia bereziki modan egon gabe azken hilabeteotan eta dinamika endogeno bati esker Euskal Mugimendu Feminista gai izan da atzoko inda erakustaldia materializatzeko, hori formaldetik, eta mobilizazioen emaitza ikusgarriak hor daude arrakastaren berrespena mai gaina jartzeko, baina formaldetik arrakasta izan balitz, nik uste dut oso importantea dela muinari ere erreparatzea eta interpretatzea ze terminotan interpelatzen digu politikan gaudenoi gauzak egiteko. Norbait ondo enteratu ez bazen, gero erakutsiko dizu eta argazki bat atzo Gran Bian foru jauregitik atetik pasatzean zegoen pankarta bat, esaten zuela, aki se negozia con nuestras vidas, eta gezi bat, zaintza ez da negozioa. justu foru jauregiaren atean. Zergatik, foru aldundiari dagokiola zaintzaren inguruan, eta atzoko gaia zaintza zen, zaintzaren inguruan neurriak hartzea, eta ez daude hartzen. Guk aurrekontuetan aurkeztutugu bi neurri zehatz, alde batetik baldintza ekonomikoak hobetzea sektorean, eta beste aldetik oso importantea dena perspektiba estrategikoetan, irekiko diren egoitza berrietan eredu publikoa implantatzea. Eta horri uko egin zaio, aurretik ere eskatu genuelako, arozbesteko proposan batean, pasaden astean, plenoan, eta gobernuak uko egin dio. Beraz, koherenteak izateko, eta atzoko deialdiari erantzuteko, eta mezuari erantzuteko, publifikazioaren eta eredu publiko komunitario baterantza abiatzea instituzioetatik ere dagokigu, eta soilik hitz gozoak esatea.
Demorea baiuaku, Jesus, Eusko Alderdi Jeltzalea.
Bai, nik hitzek eta ekintzak, ez da? Eta atzoko greba deialdize eta aldarrikapena. Aldarrikapen horreaz, bat gatoz, nire esan zaintzak erdigunien ipintzie, hori gure helburu eta lehentasunetariko bat. Eta lehen esan dute modun, pertsona dukuz beti erdizien, eta planteuten duzen proiektuek, aurrekontuek eta egin biharrak, beti pertsonan ganpentzaute, ez da zaintzak, eta zaintzaiek eta zainduek, horre erdizien dagoz. Baina gero beste gauza bat dauku, eta gu dauku, gestiniorako eta gobernurako responsabilidadie eta bokazinioie, eta instituzio desberdin guztizeta hor kokatzen dugu gure enbiarra, ezta? Eta diskursotik harutzago, ba, ekintza dagoz. Eta gagozen instituzio guztietan pausuek emoten dugu. Erreza da empatizautie, pankartiaz eta aldarrikapenaz, baina gero dano gauz, amen. Amen gauzen dano gauz instituzio desberdinetan. Hasi gobernuetan, aldundizetan eta udaletan bebai. Eta horren bidiz konparatibak, horren bidiz bakotzen modeluek beragintzen dago lekuetan implantauten jumbidiz eta gero batabestiaz orkuz hau eta hobekuntzak hor planteo bidiz. Eta horretzik greba eskubide zuzena da eta zilegize da hori tresna hori erabiltzie eta ez erabiltzie bebai. Eta atzonik entzun nitzun aldarrikan batzukin ez dator bat. Adibidez esaten danien Bilba inkasgoran idugu emon jarri eurkegunien, ba hori ez da izen bihar elburu. Elburu izen bidau zaintza erdigunin eta hobekuntzak.
Azken horregaz geratuko gara, ez dago hau gehiago orako denborarik, Jesus, Eneritz, Iker, Ana, Berta, eskerrik asko laurei etortea gaitik eta horrengorako itzordua ipiniko dutzu dugu.
Gerarte, eskerrik asko zuei.